Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Po ju mendua se do të hyni në xhenet pa u provuar edhe ju me shembullin e atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe që tronditur sa që i dërguar i thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Irani islamik është përfshirë nga një atmosferë pikëllimi dhe zije për Imam Husejnin, imami i tretë i muslimanëve shit, një njeri që jetoi 14 shekuj më parë, por që vazhdon të frymëzoj muslimanët e botës. Çdo vit, gjatë 10 ditëve të para të muajit të Muharremit, iranianët mblidhen së bashku në procesione të mëdha zije, për të shënuar për vjetorin e martirizimit të Imam Husejnit a.s. Ai dhe shokët e tij u vran nga forcat e sundimtarit tiranik të asaj kohe Jezid ibn Muavije në fushën e qytetit irakian të Qerbelas. Dita e 9 e muajit Muharrem quhet Tasua dhe lidhet me martirizimin e vllajt të Imam Husejnit, Abul Fazl Arbas, i njohur ndryshe si Abbas Ali, i cili luftoi për krah imamit kundër ushtrisë Jezidit. Abul Fazli është shumë i nderuar në mesin e muslimanëve si një simbol i besnikërisë. Tragedia e Qerbelas undez pasi Imam Husejni refuzoi të betohej për besnikëri ndaj kalifit të korruptuar Jezid. Thuhet se pas sakrificat e Imam Husejnit, Islami, siç e njohim ne, mund të ishte shtrembëruar nga Jeziti përgjithmonë. Kulmi i ritualeve të muajit Muharrem është dita e Ashures, e cila bie në ditën e 10 të muajit Muharrem. Në këtë ditë, grupet të mëdha muslimanë shiit mblidhen në faltorin e Imam Husejnit në qytetin e shenjtë të Qerbelas në Irak për t'i bërë homazhe atij. Ngjarja e Qerbelas është një histori tragjike që prek zemrën e çdo dëgjuesi. Megjithatë, përveç anës tragjike Të ti martirizimi i Imam Husenit është një burim i pafund mësimi për lirinë dhe rezistencën për të gjitha brezat e njerëzimit. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, Zoti Hussein Amir Abdullahian, tha se arritja e një marrëveshje për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 varet nga shfaqja në praktik të realizmit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zoti Amir Abdullahian i bëri komente të dielën në një bisedë telefonike me sekretarin e përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, zotin Antonio Guterres, gjatë së cilës të dy palët diskutuan zhvillimet kryesore, rajonale dhe ndërkombëtare. Ne jemi serioz për arritjen e një marrëveshje të fortë dhe të qëndrueshme dhe negociatat tani po vazhdojnë në Vjenë me seriozitet, tha ministri i punëve të jashtme të Iranit duke shtuar. Sigurisht rezultati i kësaj çështje varet nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan që të arrihet një marrëveshje dhe nëse Amerika në praktik tregon qëndrueshmëri dhe realizmin e nevojshëm. Mëtej në fjarën e ti, krye diplomati i Iranit shtoi: ne kemi një vendosmëri serioze dhe reale për të arritur një marrëveshje të fortë dhe të qëndrueshme, dhe këtë e kemi vërtetuar në praktik. Armët bërthamore nuk kanë vend në doktrinën mbrojtëse të Republikës Islamike të Iranit dhe janë në kundërshtim me politikat dhe besimet tona, theksoi shefi i diplomacisë së Iranit, duke ju referuar një dekreti fetar nga lideri suprem i Revolucionit Islamik Ayatollah Khamenei, i cili ka deklaruar se posedimi, zhvillimi dhe përdorimi i armëve bërthamore shkelin parimet islame dhe për këtë arsye janë të ndaluara. Nga ana e tij, sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, zoti Antonio Guterres, tha se Organizata e Kombeve të Bashkuara i ka informuar palët evropiane dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës se dëshiron mbylljen e çështjes bërthamore të Iranit. Shefi i Kombeve të Bashkuara nënvizoi rëndësinë e çmontimit të armëve bërthamore në botë dhe krijimin e një lindje të mesme pa armë të shkatërrimit në masë. Zoti Antonio Guterres tha se organizmi botëror kërkon përpjekje që synojnë mbylljen e dosjes bërthamore të Iranit, duke shtuar se ai ja ka komunikuar këtë edhe palëve europiane dhe amerikane. Irani ka mohuar raportet e medjave që sugjerojnë se Rusia do të mbajë shkurtimisht kontrollin e një sateliti iranian që do të dërgohet në hapësir javën e ardhshme nga një stacion hapësinor rus në Kazakistan. Në një deklaratë të dielën, Agjencia Hapësinore e Iranit hodhi poshtë raportet dhe tha se sateliti Hayam do të kontrollohet plotësisht nga ekspert dhe teknik iranian me bazë brenda Iranit që nga fillimi i lëshimit të tij më 9 gusht. Deklarata tha se aksesi në satelit për çdo vend tjetër përveç Iranit do të jetë i pamundur, sepse ai është i pajisur me algoritme të koduara të dizajnuara nga studiuesit e Agjencisë Hapësinore të Iranit. Kjo deklaratë erdhi pasi një raport në faqen e internetit të gazetës amerikane Washington Post pretendoi se Rusia, e cila është përgjegjëse për nisjen e satelitit iranian Hayam nga stacioni i saj hapësinor Baikonur, do të përdor satelitin Hayam për qëllimet e veta në konfliktin ushtarak në Ukrainë. Disa nga thashethemet dhe spekulimet e publikuara për përdorimin e imazheve të këtij sateliti për qëllime ushtarake nga vendet e tjera nuk janë të vërteta, thuhet në deklaratën e Agjencisë Hapësinore të Iranit. Ajo shtoi se imazhet nga sateliti Hayam do të përdoren për të përmirësuar aftësitë e Iranit në menaxhimin dhe planifikimin në fushat e bujqësisë, burimeve natyrore, mjedisit, minerave, monitorimit të kufive dhe fatkeqësive natyrore. Megjithatë, Agjencia Hapësinore e Iranit tha se forcat ushtarake iraniane do të ndjekin rrugën e tyre unike në marrjen e imazheve satelitore të kërkuara për nevojat e tyre teknike dhe strategjike. Korpusi i Gardës Revolucionit Islamik të Iranit deklaroi se vala e fundit e krimeve izraelite kundër popullit të shtypur të Palestinës në rripin e Gazës do të përshpejtojë rënien përfundimtare të regjimit pushtues sionist. Garda Revolucionare e Iranit i bëri komente të dielën në një deklarat në lidhje me sulmin e vazhdueshëm izraelit në rripin e Gazës, i cili filloi të premten dhe deri më tani ka marrë jetën e mbi 32 palestinezve, përfshirë 6 fëmijë, duke lënë më shumë se 260 të tjerë të plagosur. Krimi i ri i kryer nga regjimi sionist kundër popullit të shtypur palestinez dhe sulmi i egër ndaj rripit të rrethuar të Gazës është rezultat i një llogaritje të gabuar të sionistëve dhe do të shtojë më tej karburant në flakët e rezistencës islame duke përshpejtuar rënien e regjimit okupator sionist, thuhej në deklaratën e Gardës Revolucionare të Iranit. Mëtej në këtë deklarat, Korpusi i Gardës Revolucionit Islamik shtoi: krimi i kryer nga regjimi i rrem, racist dhe fëmijëvrasës sionist në sulmin ndaj rripit të Gazës, i cili filloi të premten me vrasjen e komandantëve të rezistencës islamike, përmes mbështetjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të qeverive të tjera që janë kundër njerëzimit, ka zbuluar edhe njëherë natyren kriminale dhe agresive të sionistëve dhe mbështetësve të tyre rajonal dhe ndërkombëtar. Korpusi i Gardës Revolucionit Islamik të Iranit tha se sulmet e fundit të Izraelit ishin rezultat i një llogaritje të gabuar dhe një lëvizje për të testuar aftësinë e frontit të rezistencës për t'u përgjigjur akteve të agresionit të regjimit sionist. Në deklarat, Garda Revolucionare theksoi se regjimi izraelit dhe mbështetësit e tij padyshim që do të pendohen për kryerjen e këtij krimi të madh, i cili ka çuar në vdekjen dhe plagosjen e dhjetra myslimanëve të shtypur dhe të pambrojtur të Palestinës në muajin Muharrem. Izraeli era dakord të dielën me një propozim për të vendosur një armpushim midis tij dhe lëvizjes Xhihadi Islamik të Palestinës në rripin e Gazës. Sipas Agjencisë së Lajmeve AFP, regjimi sionist ka rënë dakord të arrijë një armpushim në Gaza dhe negociatorët e Kairos si ndërmjetës janë duke pritur përgjigjen e palës palestineze. Edhe disa media izraelite kanë raportuar gjithashtu se Egjipti është në pritje të përgjigjes grupit të Gjihadit Islamik Palestinez ndaj propozimit për armpushim. Sidoqoftë, gazeta Ray Al-Yom shkruante se lëvizja e rezistencës islamike palestineze Gjihadi Islamik ende këmgull në hakmarjen e komandantëve të tij që u vran nga regjimi sionist si dhe të martirëve të tjerë palestinezë. Diskutimet janë duke u zhvilluar në nivelet më të larta drejt qetësisë. Rezistenca nuk do të ndalet nëse agresioni dhe krimet e okupatorit sionist nuk ndalen, ka thënë për agjensinë e lajmeve AFP të dielën një burim i Gjihadit Islamik Palestinez. Ushtria sioniste ka nisur nga mbrëmja e të premtes, sulmet ajrore dhe artilerike në zonat të ndryshme të rripit të Gazës, dhe deri më tani kanë rënë dëshmor 32 persona dhe janë plagosur 265 palestinez. Ndërkohë, koordinatori humanitar i Kombeve të Bashkuara në territoret e pushtuara palestineze, Lynn Hastings, bëri thirrje për ndalimin e menjëhershëm të përshkallëzimit dhe dhunës në rripin e Gazës. Shtrirja e kufizuar e konfrontimit midis Gjihadit Islamik Palestinez dhe regjimit sionist nënkupton se objektivi nuk është dobësimi i rezistencës, por është të matë reagimet ndaj këtij konfrontimi në shumë nivele dhe të dërgoj mesazhe themelore në proces. Regjimi sionist e konsideron rezistencën palestineze si objektivin më të lehtë brenda boshit të rezistencës dhe për këtë arsye ka kërkuar konfrontim të llogaritur me këtë entitet. Në përmjet sunëve të ti në Gaza, regjimi sionist është interesuar të testoj shkallën e unitetit të fraksioneve të rezistencës rajonale në vendimarje, mbështetjen logistike, ka dishmërin e fraksioneve për të përfshirë nëse beteja përshkallëzohet, sa të gatshëm janë ata të zgjerojnë luftën dhe përveç kësaj, të mësoj për stokun e tyre të armëve, aftësit dhe kapacitetet e tyre. Kjo po ndodh gjithashtu në një kohë kur regjimi sionist do të mbajë zgjedhjet e tij të pesta parlamentare në 4 vjet këtë nëntor, duke kërkuar në këtë mënyrë të tubojë popullsinë kolone mbi një pikë uniteti që zakonisht janë sulmet ndaj Gazës. Regjimi sionist kërkon të krijoj imazhin se nuk ka frikë të sulmojë në çdo rrethan për të garantuar sigurinë e tij, me kryeministrin izraelit Yair Lapid që deklaroi të premten se vendi ka tolerancë zero për sulmet nga Gaza. Megjithatë, ai gjithashtu e bëri të qartë në të njëjtën konferencë për shtyp se nuk ka interes për një konflikt më të gjerë. Më e rëndësishmja, regjimi sionist po i afrohet një sfide të vështirë dhe ajo është demarkacioni i kufive detar me Libanin, i cili nëse nuk përfundon në interes të Libanit, përbën një rrezik për një luftë të afërt, siç bëhet e qartë nga sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut në Liban. Regjimi sionist dëshiron të parandaloj një luft me çdo kusht dhe kjo do të thotë se nuk ka zgjidhje tjetër përveç se të bëj kompromis, gjë që shfaqet si një pikë dobësie për popullsinë kolone në kontekstin e zgjedhjeve, pasi ata dëshiron një kandidat që ka një qëndrim të fort për çështjet e tilla. Prandaj ky sulm në shkallë më të vogël u nis për të shmangur një luft më të madhe dhe që regjimi t'i jep të vetes pak kredibilitet. Kuba u ka kërkuar Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve të tjera që të ndihmojnë vendin për të shuar zjarrin në rezervuarët e karburantit në qytetin bregdetar të Matanzas. Rreth 120 persona u plagosën nga zjarri i shkaktuar nga një goditje rrufeje në një rezervuar nafte në qytetin kubanez Matanzas dhe 17 zjarfikës rezultojnë të zhdukur, njoftuan sot autoritetet kubane. Agjencia zyrtare e lajmeve e Kubës raportoi se rrufeja goditi një rezervuar nafte dhe ndezi një zjarr të madh i cili më pas u përhap në një rezervuar tjetër të karburantit. Helikopterët ushtarak u përpoqën të shuanin zjarrin dhe tymi i dendër dhe i zi u përhap më shumë se 100 kilometra në perëndim drejt kryeqytetit Havana. Qeveria lokale e rajonit Matanza bëri të ditur se numri të plagosurve ka shkuar në 120, ndërsa 17 persona të cilët janë punonjës të zjarrfiksve rezultojnë të zhdukur në këtë incident. Qeveria kubane deri tani ka deklaruar se nuk ka marrë ndonjë përgjigje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e tjera për ndihmën e tyre për të shuajtur zjarrin në rezervuarët e karburantit në Matanza. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar muajit të bekuar Muharrem. Ju lutemi të qëndroni me ne. Me Husenin a.s. për shëndetje e Zotit qoftë mbi Muharremin, muaj i Husenit. Karvanet e Imam Husenit e Lesram për arsye se që nga dita e 7, Omar Bin Saad ka mbyllur ujin për karvanin e Imam Husenit e Lesram. Sot është dita e 9 e muajt Muharrem që njihet me emrin Taswa. Imam Jafer Sadiku e Lesram ka thonë, Taswa është dita me të cilën Imam Huseni dhe shokët e ti besnik në atë dit u rrethuan në Qerbela dhe ushtria e pushtetit e jezidit ishin mbledhur në form halke rreth tendave të karvanit të Imam Husenit a.s. dhe kishin të ndaluar çdo lëvizje të tij. Ibn Ziyadi dhe Omar bin Saadi ishin të gëzuar në atë ditë, sepse kishin një dispozicion një ushtri të madhe dhe Huseni a.s. dhe shokët e tij besnik i konsideruan të dobët dhe ishin të sigurt që Imam Huseni tani më nuk ka ndihmës dhe populli i Irakut nuk do t'i shkojë në ndihmë Imam Husenit. Tashmë janë bërë dy ditë që nuk gjendet pik ujë në tendat e karvanit e Imam Husenit, për arsye se që nga dita e 7, Omar bin Saad ka mbyllur ujin për karvanin e Imam Husenit a.s. Fëmijët janë të etur dhe kanë humbur durimin. Presionet që po bëhen nga çdo aspekt me qëllim që Imam Husenit të detyrohet të pranoj beslidhjen me Jezidin, khalifin e padrejt, të pamerituar dhe të korruptuar, i cili ka sjell vetëm devijim dhe dhunë për shoqërinë islame. Imam Huseini a.s. kur nuk pranon të bëj beslidhje me Jezidin dhe thot, vdekje ndershme dhe me dinjitet është më mirë se jeta me poshtërim. Shamri me 4.000 ushtar ishte bashkuar ushtrisë së Omar bin Saadit dhe ati ja dorëzoi letrën e Ibn Ziyadit. Në këtë program shihej dhuna dhe padrejtësia në kulmin e saj dhe shkruhej. Omar, unë nuk të kam dërguar për përmirësimin e marrëdhënieve mes teje dhe Husenit. Tani sa po të arrijë kjo letër tek ty, nëse Huseni nuk pranon propozimin ton, me njerë sulmoi atë dhe vrite, atë dhe shokët e ti, dhe pas vrasjes masakroi trupat e tyre. Pasi të vrasësh Husenin dhe shokët e ti, shtypi trupat e tyre me thundrat e kuajve. Unë e di që pas vdekjes së tyre nuk ka dobi shtypja e trupave të tyre me thundrat e kuajve. Mirë po pasi që kjo është shqiptuar nga gjuha ime, duhet ta bësh këtë dhe nëse i kushton rëndësi fjalëve tona dhe vepron sipas tyre, do ta gëzosh respektin pranë nesh. Pas arritjes së kësaj letre, ushtria Omar bin Saadit shtoi lëvizjet e veta në shkretë të tjerë në Qerbelas. Ata pasi nuk arritën të bindin Imam Husejnin alayhis salam, nipin e profetit të nderuar të Islamit, u përgatitën për luftë. Imam Husejni alayhis salam e dërgoi vëllain e tij Abbasin të ushtria e Omar bin Saadit. Imam Husejni alayhis salam pasi u sigurua për luftën e tyre, edhe një herë dërgoi Hazreti Abbasin të ushtria Omar bin Saadit dhe tha: O vëllajim, u bofsha kurbani yt, shko dhe merra fat nga ata edhe për një natë që të krye madhurimet dhe duat dhe lutjet tona pran Zotit. Zoti e di që unë e dua shumë namazin pran fronit hynor dhe këndimin e Kuranit të shenjt dhe lutjeve dhe kërkimin e faljes së pendimit. Shemri i cili ishte nga fisi i Beni Kelab dhe kishte lidhje fare fisi me nënën e Hazreti Abbasit, vëllajt e Imam Husejnit e Lisram, i kishte sjell letër për garantimin e sigurisë së Hazreti Abbasit dhe vëllait të tij, në mënyrë që ata t'i ndajnë nga ushtria e vërtetë së Imam Husejnit. Hazreti Abbasi, i cili ishte bajraktari i njohur i epopesë së Qerbelas, dhe legjende trimërisë dhe maturisë dhe dashurisë ndaj Imam Husejnit alayhis salam, bërtiti me Zot të lartë dhe i tha Shemrit: "Të ndahem unë nga Husejni, mirë për ju. Zoti ju mallkoft ju dhe besën të cilën e jepni ju. Ne të kemi letër që garantojmë jetën tonë, ndërsa djali i vajzës së profetit të nderuar të Islamit të mosket, dielli i ditës së 9 të muajit Muharrem perëndoi dhe errësira mbuloi horizontin." Imam Husejni alayhis salam shkoi pranë shokëve të tij besnik për të thënë fjalën e fundit dhe për të kryer përgjegjësinë vet ndaj tyre. Pas falënderimit të Zotit, Imam Husejni alayhis salam tha: "Dijeni se unë po ju jap leje ju të shkoni dhe të largoheni nga këtu. Prandaj shkoni, sepse unë po heq përgjegjësinë e beslidhjes tuaj ndaj meje dhe me këtë ju nuk keni kurfar përgjegjësi ndaj besës së dhënë dhe zotimeve të bëra ndaj meje. Tani ka rënë nata dhe errësira e saj ju ka mbuluar ju. Prandaj shfrytëzojeni errësirën e natës dhe largohuni nga këtu." 72 shokët heronjë dhe besnik të Imam Husejnit alayhis salam, të cilët ishin plot me njohuri dhe virtyte të larta, me dashuri e përqafuan Imam Husejnin alayhis salam dhe u zotuan për të qëndruar besnik në rrugën e imamit deri në sakrifikimin e jetës së tyre. Imam Husejni alayhis salam kur u kthye në tendën e tij, përballë vështrimit me shqetësim të Hazreti Zejnebit alayha salam tha: "Betohem në Zotin e madhëruar, i kam provuar ata dhe i kam gjetur ata burra të cilët qëndrojnë përballë armikut në atë mënyrë që ata i shohin me bisht të syrit vdekjen dhe janë mishëruar me vdekjen në rrugën time, siç është mishëruar foshnja me gjirin e nënës së vet."
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Lidhja e pashembull të shokove besnik të Imam Husejnit alayhis salam me ato e cila është shënuar në histori me rreshta të harta dhe të shkëlqyeshëm, ishte rezultati qëndrimit besnik të tyre ndaj zotimit dhe ndaj beslidhjes hynore dhe rezultati besimit të tyre ndaj zgjidhjes së rrugës së qëllimit të vet. Zbatimi i zotimit dhe besës tregon madhështinë shpirtërore dhe pikërisht kjo çështje e shton ëmbëlsirën e jetës së vërtetë të njerëzit. Zbatimi i zotimit dhe besës së dhënë është prej veprave burimore dhe të çmuara në epopen hisenite. Një vepër kjo, në të cilën personaliteti njëriut ka nevojë të madhe dhe neglizhenca e saj e çon njëriu në humner. Zoti i madhëruar në ajetet 23 dhe 24 të surës Ahzab në Kur'anin e Shenjtë, zbatimin e zotimit dhe beslidhjes e konsideron prej shenjave të besimit dhe thot. Nga mesi i besimtarve janë disa burra të cilët zbatojnë me sinqeritet beslidhjen që kanë bërë me Zotin. Disa prej tyre janë martirizuar dhe disa prej tyre po presin martirizimin dhe nuk e kanë ndryshuar kur besimin dhe bindjen e vet. Imam Huseini a.s. në ditën e Ashuras lexonte këtë ajet kuranor në përshkrimin e shokëve të tij besnik. Besimi i sigurt dhe bindja e palëkundur ndaj përgëzimeve dhe shpërblimeve hynore gjithashtu konsiderohet prej privilegjeve të shokëve besnik të Imam Huseinit. Ata kishin besim të plot se po bëjnë hapa në rrugën e shpëtimit dhe në rrugën e vërtet, dhe ata po i pret një vend i lartë. Siguria e quhet shtylla e besimit dhe është një prej karakteristikave të dalluara të shokëve të Imam Huseinit a.s. Në ngjarjen e Kerbelas, dhe ky besim i sigurt e ka bërë të pavtekshëm krijimin e kësaj epopeje. Ajo çfarë ka ndodhur në shkret të tjerën e Kerbelas, ka ndodhur edhe në fush betejat të tjera të luftës. Mirpo elementi i sigurisë së besimit të shokëve të Imam Huseinit është bërë shkak që të gjithë njerëzit e botës të jenë dëshmitar të kësaj bukurie dhe sakrifice e flijimit në Kerbela. Në ditën e Ashuras, Amr bin Khalid gjatë luftës thoshte me vete: "O shpirt, ti do të lëvizesh drejt Zotit për një jetë të qetë dhe të lehtë. Atë ditë kiametit ti do të shpërblehesh me të gjitha të mirat." Në mesin e shokëve besnik të Imam Huseinit a.s., Hazreti Abasi është njohur për sakrificën dhe besnikërinë e tij. Njerëzit e përkujtojnë ditën e 9 Taswa të muajit Muharrem, duke kujtuar madhështinë dhe burrërinë e Hazreti Abasit a.s. Hazreti Abasi është personalitet i cili e kishte mësuar trimërinë dhe burrërinë përkrah babait të tij, ndërsa ishte i dalluar edhe në virtytet e larta, fisnikëri dhe edukat. Në Kerbela i njihej si flamurtar dhe bajraktari i ushtrisë e Imam Huseinit a.s. Ai në shoqërim të vëllait të tij ishte truproje e tij, eroje e tendave dhe shtyllë mbështetëse për ushtrinë e Imam Huseinit a.s. Ai kishte përsipër dhe përgjegjësinë për çështjet e sigurisë dhe qetësisë së familjes e Ehlibejtit. Deri në kohën kur Hazreti Abasi ishte gjallë, gratë dhe fëmijët e karvanit të Imam Huseinit a.s. ndiheshin të sigurt. Për arsye se kur miqtë shihnin Hazreti Abasin me shikimin e tij të mprehtë, friksoheshin dhe askush nuk guxonte të afrohej pranë tendave të karvanit e Imam Huseinit. Hazreti Abasi, përveç lidhjes vëllazërore që kishte me Imam Huseinin a.s., ai e besonte Imam Huseinin për lider dhe imam të vet, dhe duke besuar në vërtetësinë e rrugës dhe qëllimit të Imam Huseinit, nuk është hamendur as edhe për një çast në shoqërimin e Imam Huseinit dhe mbrojtjen e tij. Ajtullah Khamenei e ka përshkruar për bukurinë e këtë besnikëri dhe beslidhje të Hazreti Abasit dhe ka thënë: "Besnikëria e Hazreti Abasit, nga të gjitha aspektet e tjera, më së shumti vërehet në këtë çështje. Sa ai kur arriti pranë degës së lumit të Ufrat, vetë nuk pi ujë, edhe pse ishte i jetur shumë." Është transmetuar në këtë mënyrë se në ato çaste dhe në ato momente të fundit, etja po ushtronte presion kaq të madh mbi ata fëmijë, mbi ato vajza të vogla dhe mbi familjen e Ehlibejtit, saqë vetë Imam Huseini alayhis salam dhe Hazreti Abasi shkuan të kërkojnë ujë. Ata shkuan në drejtim të një dege të lumit e Ufrat që ishte në atë rajon dhe ndoshta do të mund të sjellin ujë. Këta dy vëllezër trima dhe të fuqishëm kanë luftuar krah për krah njëri tjetrit në fushën e betejës. Njëri ishte Imam Huseini alayhiselam, i cili edhe pse ishte afër të 60-tave, por nga aspekti i forcës dhe trimërisë ishte prej trimave të rrallë. Tjetri ishte vëllai i tij Hazreti Abasi, një i ri në moshën 30 e ca vjeç. Me të gjitha ato karakteristika me të cilat kanë njohur të gjithë. Këta dy vëllezër krah për krah njëri tjetrit, nga njëherë, shpinë më shpinë, në mesin e ushtrisë armikut, thyenin radhët e ushtarve në përpjekje për të arritur deri tek lumi e Ufrat që të marrin ujë për fëmijët. Gjatë kësaj lufte të vështirë, Imam Huseini alayhiselam papritur ndjen se armiku ka krijuar një distancë mes tij dhe vëllait të tij, Hazreti Abasit. Në ato çaste Hazreti Abasi ishte afruar më shumë pran ujit dhe arriti buz lumit. Ashtu si që transmetonte në burimet historike, ai e mbush enën prej lëkure me ujë që ta çoi tek tendat e karvanit. Në rrethana të tilla çdo njeri i jep të drejtë vetes që ta çoi një grusht ujë edhe në buzët e veta. Mirpo Hazreti Abasi edhe në këto rrethana e tregoi besnikërinë e vet. Kur mbushi grushtin me ujë, sapo i ran sytë e tij në ujë, kujtoi buzët e etura të Imam Husenit, ndoshta i kujtoi dhe thirrjet e fëmijëve dhe vajzave që bërtisnin. Etje, etje. Ndoshta i kujtoi edhe të qarat nga etja e Ali Asgarit, foshnjës 6 mujore të Imam Husenit alayhiselam. Prandaj nuk mundi të pi ujë. Ai hodhi ujin mbi ujë dhe doli nga lumi. Pasi që ai doli nga lumi, ndodhi betejë e njohur, kur armiku e vret në mënyrë jo burrërore. O Abbas, Zoti të ringjall ty së bashku me dëshmorët dhe ta vendos shpirtin tënd përkrah shpirtrave të njerëzve fatmir, dhe nga parajsa e tij të t'jap ty vendin më të gjerë dhe të dhurojë ty dhomat më të mira dhe të lartësoj emrin tënd në shkallët më të larta dhe të ringjall ty së bashku me profetët, besimtarët e sinqert, dëshmorët dhe robërit e merituar. Një frazë nga duaja e vizitës së varrit të Hazreti Abasit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Ne ju lëm takim në një tjetër program në ditët e ardhshme. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Pishë qashme të gjavonë në co për përgjeshtë, hame lëpë të shne vosiro, ze kosar gashta khof tar besar khun az gare shirin sukhan qad az hamle ye sayyad be mor be chamana ame didan qoshani sat nolaye ash seine mudan be yek shab rah sat nolaye ash pos bo yad labe tishne ye to mi khona mira vad khun dil az did
Thank you. Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Feja e pastër islame konsideron njeriu një krijesë shoqërore, i cili duke vendosur lidhje reciproke me llojin e vet, arrin në zhvillim dhe përkryerje. Kjo lidhje dhe ky shoqërim me të afërmit e tij familjar dhe e fare fisin, sidomos ndihma dhe dashuria ndaj tyre, në terminologjinë islame quhet seler rahm. Në këtë edicion do të flasim rreth temës seler rahm, që do të thotë ndihma dhe dashuria ndaj të afërmve. Uniteti dhe solidariteti janë prej programeve më të bukura të fesë të pastër islame. Ky solidaritet në fillim formohet në familje, pastaj në mesin e të afërmve familjar dhe farefis, e pastaj në fazën tjetër në të gjithë shoqërinë islame. Solidariteti dhe dashuria mes besimtarve është shumë e domosdoshme për forcimin dhe zhvillimin e shoqërisë. Kjo është për arsye se duke reformuar dhe përmirësuar marrëdhëniet e njësive të vogla familjare, edhe shoqëria vetvetiu do të reformohet dhe do të përmirësohet. Prandaj, pikërisht për këtë arsye, Islami thekson në forcimin e lidhjeve familjare dhe farefisnore dhe solidarizimin dhe ndihmën ndaj të afërmve e ka obliguar si një vlerë hyjnore. Zoti i madhëruar, në ajetin 36 të surës Nisa, në Kur'anin e shenjtë, bamirësinë ndaj të afërmve, familja e ka ngritur në shkallën e adhurimit të Zotit dhe thot: adhurojeni Zotin dhe mos i bëni shok asgjë atij, dhe bëni të mira dhe bamirësi ndaj prindërve dhe të afërmve familjar. Duke marrë parasysh ajete të tilla kuranore, konkludojmë se pas bamirësisë dhe sjelljes së mirë ndaj antarëve kryesor të familjes, gjithashtu është theksuar edhe bamirësia dhe marrëdhëniet e mira me të afërmit familjar dhe farefisnor. Prandaj, në shkallë të parë duhet të tregojmë solidaritet dhe dashuri, në shkallë të parë ndaj prindërve dhe pastaj ndaj motrave dhe vëllezërve dhe në shkallën tjetër ndaj të afërmve të tjerë familjar dhe farefisnor, dhe duhet të kemi shoqëri të mirë me ta. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, në lidhje me këtë çështje ka thënë: silluni mirë dhe bëni bamirësi sipas radhës ndaj nënës, pastaj ndaj babait dhe motrës dhe vëllait, pastaj ndaj të afërmve dhe farefisit. Solidariteti dhe dashuria, ose vizita e shkuarjes dhe ardhjes me të afërmit familjar, përmirëson moralin dhe gjendjen shpirtërore të njeriut dhe gjatë jetës së njerëzve dhe mënjanon problemet materiale dhe shpirtërore të njerëzve. Imam Jafar Sadiku a.s. në lidhje me ndikimit e vizitës dhe shkuarjes dhe ardhjes me të afërmit familjar, ka thënë: solidariteti dhe dashuria ndaj të afërmve familja pastron veprat, shton pasurin, mënjanon të këqia dhe lehtëson llogaridhënien dhe shtyn vdekjen dhe zgjat jetën, dhe përmirëson moralin, si dhe e bën njeriu të jetë më bujar dhe i jep një gjendje të mirë dhe të lumtur zemrës dhe shpirtit të njeriu. Natyrisht, solidariteti dhe dashuria ndaj të afërmve familjar, gjithashtu, nuk duhet të jetë vetëm me të afërmit familjar dhe me njerëzit besimtar, por duhet të jetë në mënyrë të përgjithshme dhe të zbatohet si një detyrë morale dhe njerëzore e përgjithshme. Në transmetimin fetar thuhet se një person i tha Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Un kam disa të afërm familjar, ndaj të cilëve sillem mirë dhe bëj bamirësi. Mirë po ata po më keq trajtojnë dhe më lëndojnë. Dëshiroj që të mos kem më punë me ta." Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam tha: "Në rrethana të tilla edhe Zoti i Madhëruar do t'ju lërë juve në gjendjen tuaj." Burri pyeti: "Atëherë çfarë të bëj?" Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam u përgjigj: "Fale dhe tregohu bujar ndaj atij personi i cili të ka privuar ty nga dashuria dhe solidariteti dhe krijo lidhje me ta që ka ndërprer lidhjet me ty dhe fale atë personi i cili të ka bërë padrejtësi ty. Nëse vepron në këtë mënyrë, atëherë Zoti i Madhëruar do të mbështesë." Në një hadith tjetër të transmetimit nga profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam thuhet se një herë është pyetur ai se cila moshë është më e mirë. Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam tha: "Lëmosha dhe bamirësia ndaj atij të afërmi, familja të cilit ka pasur urrëti dhe armiqësi ndaj teje." Në këtë mënyrë arrim në konkludimin se solidariteti dhe dashuria duhet të tregohet ndaj të gjithë të afërmve familjar dhe farefisnor. Madje duhet të përfshijë edhe ata të cilët janë dashakeqës ndaj teje. Në një hadith tjetër është transmetuar se profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: "Lidhja me të afërmit familjar zhvillon qytetet dhe zgjat jetën e njerëzve, edhe pse ata të mos jenë prej të mirëve."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Solidariteti dhe dashuria ndaj të afërmve është prej atij lloji të obligimeve fetare që secili besimtar duhet ta kryejë atë në mënyrë personale. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me rëndësinë e kësaj vepre ka thënë: "Për njerëzit fetar ekzistojnë disa shenja me të cilat ata njihen ku solidariteti dhe dashuria ndaj të afërmve është një prej atyre shenjave." Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam gjithashtu e ka konsideruar solidaritetin dhe dashurinë ndaj të afërmve si pjesë të pandalshme të fesë dhe ka theksuar se secili besimtar që nuk e kryen këtë dëshirë, feja e tij është e mangët. Jabir bin Abdullah Ansari, një prej shokëve të çmuar të profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i cili ka jetuar që nga koha e Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam e deri në kohën e Imam Muhammed Bagherit alayhi salam, ka transmetuar nga Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: "Po i porosis të gjithë ata që janë të pranishëm dhe ata që nuk janë të pranishëm nga umeti im, që ta kryejnë detyrën e solidaritetit dhe të dashurisë ndaj të afërmve, familjes, madje dhe nëse distanca mes tyre të jetë një vit udhëtim, për arsye se kjo detyrë është një prej çështjeve të rëndësishme të fesë islame." Solidariteti dhe dashuria ndaj të afërmve dhe vizita e tyre shton dashurinë mes njerëzve dhe më njanon e madje edhe zhduk urrëtitë dhe hidhërimet. Kjo detyrë hyjnore gjithashtu bëhet shkak edhe për gëzimin e Zotit dhe të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Në një hadith kutsi thuhet: "Çdo besimtar musliman i cili shkon ta vizitoj besimtarin tjetër musliman, nuk e ka vizituar atë, por më ka vizituar mua dhe shpërblimi ndaj tij është prej përgjegjësive të mia dhe ai shpërblim është parajsa." Natyrisht, në anën e kundërt, ndërprerja e solidaritetit dhe dashurisë ndaj të afërmve familjar dhe ndërprerja e vizitës së tyre në fen islame është qortuar në mas të madhe dhe Zoti i Madhëruar i qorton dhe i mallkon ata të cilët ndërpresin marrëdhëniet dhe lidhjet me të afërmit e tyre familjar dhe farefisnor. Në ajetin 22 të surës Muhammad, në Kur'anin e shenjtë, thuhet: "Nëse ja ktheni shpinën urdhrit të Zotit, atëherë a pritet diçka tjetër përveç se të bëni korrupsion në tokë dhe të ndërprisni solidaritetin dhe dashurin ndaj të afërmve, ata janë të cilët i ka mallkuar Zoti. Prandaj është detyrë çdo besimtari musliman që të kryejë detyrën e solidaritetit dhe dashurisë ndaj të afërmve familjar. Imam Jafar Sadiku alayhi salam në lidhje me kuotën dhe nivelin e solidaritetit dhe të dashurisë ndaj të afërmve ka thënë: "Forcojeni lidhjen me të afërmit tuaj, madje edhe me një gotë ujë, dhe mënyra më e mirë për të shërbyer atyre është kjo që të paktën ata të mos lëndohen dhe të dëmtohen nga ti."
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.